Sítios Altios Fortios.
Sítios Altios Fortios, P2. πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Για να το εξηγήσω και στο Γιάννη τον Κωνσταράκη, ο οποίος με ρώτησε λίγο νωρίτερα τι σημαίνει ο τίτλος εδώ της εκπομπής. Γιάννης Κωνσταράκης, κοντά μας σήμερα.
Γιάννη, θα σου δώσει και πρόγραμμα η Βίκη, να ξέρεις, και πρόγραμμα εκγύμνασης.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Air Sport. Εκτάκτως σήμερα λοιπόν μεταφερόμαστε 2 ώρες νωρίτερα λόγω και του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκού Άρη. Και θα πορευτούμε λοιπόν μαζί σας μέχρι τις 5 μαζί με τον Μάκη Τσίλκο σήμερα.
Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα σε υγρό στίβο αλλά και στίβο. Οπότε καταλαβαίνεις, ο μήνας Φλεβάρης είναι αυτό που λένε. Αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
Ναι, θα μυρίσει και κάτι άλλο όμως. Δεν θα μυρίσει.
Ολυμπιακοί αγώνες, ευρωπαϊκά
τα πάντα. Παγκόσμιο κλειστού.
Μα γι' αυτό λέμε το καλοκαίρι που εντείνονται τα πάντα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Ειρήνη Φωτέλ κοντά μας στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Τσίλκος.
Και η κυρία Βίκη Σπύρο.
Λοιπόν, και τα φώτα βεβαίως πέφτουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην Ντόχα. Είναι άλλωστε μία διοργάνωση Μάκη που δίνει πέρα από τα μετάλλια.
Και προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς.
Βεβαίως. Και προκρίσεις για τους αθλητές οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τα πολυπόθητα εισιτήρια. Η χώρα μας λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα από την παρουσία της σε αυτό το παγκόσμιο της Ντόχα πανηγυρίζει ήδη ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση από την Ευαγγελία την Πλατανιώτη, στο τεχνικό του σόλο.
Ευαγγελίτσα Πλατανιώτη.
Ευαγγελίτσα, εσύ θες να την λες Ευαγγελίτσα.
Πάντα έτσι για μας.
Λοιπόν, ένα υπέροχο κορίτσι, μια φοβερή αθλήτρια με διάρκεια όλα αυτά τα χρόνια.
Ένα λαμπερά αστέρι με άποψη Βίκη και με πολύ, πολύ συνέπεια σε αυτό που κάνει.
Έτσι είναι ακριβώς. Κάποια στιγμή και το είχαμε κουβεντιάσει και το πέρα όταν είχε καλεσμένη στην Air Sport. Είχε πάρει απόφαση πριν από 2 ή 3 χρόνια να σταματήσει. Για διάφορους λόγους.
Πήρε μετά, δύναμη. Μετά από αυτά που έπαθε στο Τόκιο.
Ναι, και αυτό. Και αυτό. Που ουσιαστικά είχε πάει με COVID. Ναι. Και πραγματικά αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες. Λοιπόν, πέρα από το χρυσό μετάλλιο λοιπόν της Ευαγγελέας της Πλατανιώτης, το τεχνικό του σόλο, μετράμε ακόμα και μία Ολυμπιακή πρόκριση στην ανοιχτή θάλασσα από τον Άλκη τον Κυνηγάκη, τον 5ο Ολυμπιονίκη μας στο Τόκιο.
Και έκτος στο παγκόσμιο στη Φουκουόκα.
Ένας εξίσου σπουδαίος αθλητής που θα έλεγα, Μάκη, ότι ακολουθεί επάξια τα βήματα του Γιαννιώτη.
Του νυν προπονητή του. Του νυν προπονητή του.
Επίσης, έχουμε 2-2 για τις εθνικές μας ομάδες πόλου των ανδρών και των γυναικών που μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση. Και τα κορίτσια λοιπόν και τα αγόρια σήμερα. Καλά, τα αγόρια σήμερα.
Τα αγόρια σήμερα... χωρίς άγχος από την μια πλευρά. Εντελώς. Τα κορίτσια χωρίς άγχος από τη δική τους πλευρά, γιατί πέρασαν από το ευρωπαϊκό και πήραν την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε, ό,τι καλύτερο προκύψει.
Ακριβώς. Πάνε και οι δυο τους χαλαρείς ό,τι αφορά το θέμα της Ολυμπιακής πρόκρισης. Από εκεί πέρα, ό,τι μπορέσουν από πλευράς κάποιας διάκρισης, κάποιου καλού πλασαρίσματος δηλαδή μέσα στην οκτάδα, καλοδεχούμενο θα είναι. Λοιπόν, σήμερα...
Δεν βλέπω κάτι άλλο πλέον, έτσι, εκτός από το ντουέτο, αν γίνει, εάν υπερβούν τον εαυτό τους τα κορίτσια, γιατί πήραν την 7η θέση τώρα, στο τεχνικό.
Δυσκολεύουν τα πράγματα.
Και θα πάρουν στα ελεύθερα, ακόμα πιο δύσκολα.
Γιατί υπάρχει, να πούμε, συγκριτισμός.
Συναγωνισμός και συναγωνισμός μεγάλος.
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος συναγωνισμός, αλλά είπαμε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει, όπως και στο ομαδικό, που θα έπρεπε τα κορίτσια
στο
να έχουν
πέταξε
ένα...
το όνειρο.
Ναι, το όνειρο έχει πετάξει ούτως ή άλλως. Αλλά λέμε ότι φέτος, αυτή τη διοργάνωση, υπάρχει συμψηφισμός σε ό,τι αφορά το ομαδικό, στα 3 ομαδικά που υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά εδώ πέρα το ντουέτο, θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες καλές εμφανίσεις και στο ελεύθερο και στο τεχνικό. Ναι.
Το τεχνικό είπαμε ότι πήραν την 7η θέση.
Με 245,90-84 βαθμούς.
Και να πούμε ότι το ντουέτο είναι η Πλατανιώτη με τη Μαρκογιώργου.
Βεβαίως.
Νέο αστέρι, το οποίο ανεβαίνει σταδιακά και δείχνει πάρα πολύ καλή. Και σίγουρα είναι άξια αντικαθιστάντρια της Παπάζογλου, που είχε πλάνα πριν η Πλατανιώτη ως παρτενέρ. Και πιστεύω ότι μπορούν να καταφέρουν σε άλλους τομείς να πάρουν κάτι καλύτερο.
Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα, αυτή η 7η θέση, όπως είπες Μάκη, δυσκολεύει την προσπάθεια πρόκρισης για το Παρίσι, γιατί έμειναν πίσω από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ολλανδία, όπως το Ισραήλ που διεκδικούν το εισιτήριο κυρίως ή αποκλειστικά μέσα από τον ντουέτο ή κάποιες άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία ή ο Καναδάς που μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω του ομαδικού όπου η Ελλάδα όπως είπαμε πλέον δεν έχει καμία...
Κυρίως η Ολλανδία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
Ναι.
Μάλιστα.
Πάντως οι διαφορές είναι μικρές και η κατάταξη μπορεί να αλλάξει μετά το ελεύθερο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον ντουέτο. Εντάξει, καθώς για την Ολυμπιακή πρόκριση υπολογίζεται, όπως είπαμε, το άθροισμα της βαθμολογίας και των 2 αγωνισμάτων.
Βίκυ, είχαμε και πολύ στίβο αυτές τις μέρες, έτσι.
Πάρα πολύ στίβο.
Καραλής, Στεφανίδη προσπαθούν να είναι παρόντες και παρούσα αντίστοιχα στο παγκόσμιο του κλεισού στίβου στη Γλασκόβη. Είδαμε δύο νέα ονόματα, βέβαια δεν είναι νέα και τα δύο παιδιά έχουν τις εμπειρίες τους. Ο Γιάννης Ορίζος που πέταξε στα 5.56 και η καλή μας φίλη Ελένη Πόλακ, η οποία πέταξε στα 4.50 και πήρε το όριο πρόκρισης για το ευρωπαϊκό της γραμμής.
Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή. Οπότε βάζουν βαθμούς τώρα στα σακούλια τους. Έτσι,
βάζουν στην... και στόχους βασικούς.
Και στόχους, ναι, ακριβώς.
Είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα ονόματα τα οποία μετέχουν σε διάφορες διοργανώσεις. Και ασφαλώς θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε αυτά μετά τις και μισή. Μέχρι τις και μισή θα ασχοληθούμε με τα τεκνενόμενα στην Ντόχα.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο ντουέτο εκεί που αγωνίστηκε η Πλατανιώτη με τη Μαλκογιώργου σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα. Το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη φορά στην καριέρα τους μετά το 2022 κατέκτησαν οι Κινέζες, οι Λιουγί Γουάνγκ και Τσιανγκί Γουάνγκ με 266,04 βαθμούς. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τη Κέιτ Σόρτσμαν και την Ιζαμπέλ Θόρπ, οι οποίες χάρισαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο της παγκόσμιο μετάλλιο σε αγώνισμα του ντουέτου, ενώ την τρίτη θέση όπως και πέρσι στη Φουκόκα πήραν οι Ισπανίδες Σίρις Τίο και Αλίζα Οζόγκινα.
Καλά, οι Ισπανίδες δεν παίζονται έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι χρόνια τη Μεγκουάλ κυριαρχεί και τώρα η διάδοχη κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη, φαίνεται, στην Ισπανία.
Υπάρχει όταν δουλεύονται οι βάσεις και κάθε φορά που μία ομάδα αποσύρεται αντικαθίσταται από άλλα ταλέντα, είναι λογικό ότι θα υπάρχει συνέχεια.
Και πιστεύω, πιστεύω ότι και το ίδιο θα κάνουν και τα δικά μας κορίτσια, γιατί εκτός της Μαλκογιώργου είναι και άλλα παιδιά τα οποία ακολουθούν και αγωνίζονται και στο ομαδικό και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρουν και σε άλλους τομείς, μάλλον σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι και για αυτά τα κορίτσια υπάρχει και το ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει Ιούνιο,
ναι,
πριν τους Ολυμπιακούς. Mm-hmm. Όπως έγινε το πόλο το ευρωπαϊκό, είναι χωριστά στην Ευρώπη τα του πόλο με τα των άλλων αγωνισμάτων της πισίνας, όπως είναι η κολύμβηση, καταδύσεις και καλλιτεχνική κολύμβηση.
Μάλιστα, λοιπόν.
Και τα αγωνίσματα της Άνοιξης Θαλάσσης.
Πάμε στο Κατάρ, πάμε στην Ντόχα.
Αν έχουμε τον Γιάννη,
έχουμε
γιατί όχι.
Έχουμε τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο στην παρέα μας. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σας.
Τι κάνεις?
Τι κάνετε?
Γιάννη,
εμείς καλά, εσείς?
Δεν σε ξυπνήσαμε.
Από τι να με ξυπνήσαμε?
Γενικότερα.
Έλα, τώρα, δεν είναι και 10 ώρες.
Διαφορά πώς έχουμε, μία ώρα μόνο.
Μία ώρα.
Μία ώρα έχουμε. Μία ώρα.
Α, εντάξει τότε. Εντάξει,
το μοναδικό το οποίο μας διαφοροποιεί είναι νομίζω ο καιρός, Γιάννη, έτσι.
Ο καιρός.
Με κοντομάνικο είδα εγώ το μόλι το πρωί. Τι να σου πω.
Ναι, εντάξει. Εδώ έχει γύρω στους 22-23 βαθμούς εκεί προς το μεσημέρι. Το πρωί έχει από 13-14 και φτάνουν μέχρι 22-23. Καλή είναι η θερμοκρασία. Δεν είναι... και καλοκαίρι, δεν μας καίει ο ήλιος. Ναι. Έτσι αλλιώς είμαστε, οι πισίνες είναι εσωτερικά στο Aspire Dome, το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στον πλανήτη, και βεβαίως εκεί που είναι έξω είναι η ανοιχτή θάλασσα και το high diving.
Μάλιστα, οπότε...
Οπότε εντάξει, ο καιρός καλός είναι. Ναι, καλοκαίρι και στις καλοκαίρο ξέρω.
Σήμερα και χθες ήταν καταπληκτικός, αλλά τις προηγούμενες μέρες έκανε λίγο κρύο. Νομίζω ότι και εσύ το πρόλαβες αυτό.
Ναι, λοιπόν, ναι, το πρόλαβα.
Για πες μας λίγο, δώσ' μας πριν μας πεις έτσι περισσότερα για τα αγωνιστικά, δώσ' μας λίγο κλίμα από τη διοργάνωση. Εκεί πώς το βιώνετε αυτό?
Η διοργάνωση γίνεται ταυτόχρονα με μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση που έχει εδώ το Κατάρ, το Asian Cup στο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Που είναι σαν το δικό μας Euro, το αντίστοιχο, το ευρωπαϊκό, είναι το Asian Cup. Και το Κατάρ μάλιστα είναι στα ημιτελικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ζουν και αναπνέουν τώρα για το ποδόσφαιρο.
Βέβαια.
Και στην Ντόχα και στο Κατάρ γενικότερα στην χώρα. Οργανωτικά τους έχει μείνει η κληρονομιά, θεωρώ, από το παγκόσμιο κύπελο. Είναι βεβαίως η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ξένη, δηλαδή εκτός Κατάρ υπήκο οι οποίοι δουλεύουν. Έχουμε και αρκετούς Έλληνες βεβαίως. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Γιάννη, μια και το αναφέρεις αυτό, να επισημάνω ότι το 10 που έγινε το κλειστό το παγκόσμιο, οι κερκίδες ήταν γεμάτες με Κενιάτες και Αιθίωπες. εργάτες, ναι, οι οποίοι είχαν πάει για να δουν τους αγώνες, επειδή είχαν και κενιάτες και αιθιώπες που αγωνιζόντουσαν. Και πολύ δε περισσότερο ήταν Ευρωπαίοι αυτοί που ήρθαν στις εξέδρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2019. Το οποίο έγινε εκεί που έγινε ο τελικός του Μουντιάλ.
Ναι,
δίπλα στις πισίνες είναι, ναι.
Ναι, δίπλα στις πισίνες είναι το ανοιχτό. Στο κλειστό νομίζω έγινε εκεί στο Aspire Dome.
Ναι, ναι.
Νομίζω, στο ίδιο, ναι, ναι, στο ίδιο μέρος. Ναι,
ακριβώς, ναι, ναι.
Και έχουν τώρα απλώς βάλει δύο κολυμπητήρια, δύο πισίνες μέσα και προθερμαντήρια. Το έχουν κάνει πολύ καλό. Εντάξει, σκέψου τώρα αυτό που μου είπες για τον κόσμο, ότι ειδικά στο Στίβο υπάρχουν πάρα πολλοί οπαδοί του Στίβου και θεατές του Στίβου, οι οποίοι ταξιδεύουν όπου και να γίνει.
Ακόμα
και στην
Αυστραλιανή έρημο, την Αυστραλιανή έρημο να κάνουν παγκόσμιο Στίβου, καμιά 22-33 χιλιάδες οι οποίοι είναι σταθεροί θα βρουν τον τρόπο να πάνε.
Ναι.
Έστω και με αερόστατο από πάνω να κρουζώνει.
Υπάρχουν δηλαδή οι Σκανδιναβοί, οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι οποίοι πηγαίνουν, οι Ολλανδοί, το ίδιο.
Είναι με το που ανατίθεται μια διοργάνωση, έχουν πάρει εισιτήρια.
Και στο κολύμπι θα βλέπεις εκεί ότι έχει πάρα πολλούς Βρετανούς, έτσι, και σίγουρα Καναδούς, Αυστραλούς.
Γεμίζουν οι κερκίδες δηλαδή, Γιάννη?
Ορίστε?
Γεμίζουν οι κερκίδες λό?
Όχι.
Όχι.
Καλά, και για να μην είμαστε τώρα άδικοι και με την διοργάνωση με το Κατάρ, στην καλλιτεχνική κολύμπηση και ειδικά στα πρωινά τον Πόλο, δεν γεμίζανε και σε άλλες χώρες που έχουν και παράδοση.
Μάλιστα.
Και στην Ουγγαρία.
Στο κολύμπι γεμίζουν. Στο κολύμπι μόνο. Μόνο στο κολύμπι γεμίζουν.
Στο κολύμπι στα πρωινά υπάρχει κόσμος, mm-hmm, συνήθως, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι αθλητές οι οποίοι μπορεί να πάνε. Είναι διαφορετικά το βράδυ.
Και, αυτό, ναι,
και τα βραδινά είναι πάντα sold out.
Μάλιστα.
Είναι, δηλαδή δεν υπάρχει καρφίτσα.
Σήμερα
στο Πόλο είχαν φέρει σχολεία.
Ναι,
από τη Δόχα.
Πολλά παιδάκια, αγόρια κορίτσια, για να προλάβω τυχόν ερώτηση, αν ήταν και κορίτσια ή οτιδήποτε. Ναι, αγόρια κορίτσια που δώσαν ένα πολύ ωραίο χρώμα στον αγώνα τουλάχιστον της εθνικής μας. Εκεί είχαν έρθει. Μετά τα περισσότερα αποχώρησαν. Μπορεί να τα πήγαν και να τα ξαναγήσουν και στο υπόλοιπο αθλητικό συγκρότημα. Πάντως ήταν, ναι, μια πολύ ωραία νότα, και γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Είχαν σχολείο, αλλά προτίμησαν να κάνουν σαν εκπαιδευτική εκδρομή και να γεμίσουν κάπως οι εξέδρες των κολυμπητήριων.
Και εκείνο που θα σταθώ, Γιάννη, ασφαλώς θα πήγες και στην ανοιχτή θάλασσα, είναι το καλύτερο πλάνο που μπορεί να έχει τηλεόραση.
Ναι, όντως.
Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
Ναι, το είδα, εννοείται, το είδα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε στο Πόλο, γιατί ήταν πραγματικά καταιγιστική η πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα. Βύθισε κυριολεκτικά, έτσι, την ομάδα της Κίνας.
Ναι, δεν ήταν, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ίσως όχι τόσο πολύ τα 18 γκολ διαφορά, είναι και μεγαλύτερη που έχουμε νικήσει ποτέ την Κίνα σε μεγάλη διοργάνωση, αυτά τα 18 γκολ διαφοράς. Πάντως η ποιότητά μας, η αξία μας, το ταλέντο, η τεχνική μας και όλα ότι μπορούμε να βάλουμε μαζί, είναι διαφορά τέτοιου είδους. Απλώς εδώ τη μεγάλη διαφορά τη δημιούργησαν η διάθεση που είχαν οι παίκτες. Να παίξουν, η κυριάθεση φαίνεται στην άμυνα. Παίζαμε άμυνα σαν να παίζαμε έναν τελικό ή έναν ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και εδώ κάναμε γιατί είχαμε κάτι με τους Κινέζους. Το κάναμε γιατί έπρεπε να μπούμε με διάθεση μαχητική από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί ξέρετε πολύ, πολύ καλά ότι οι πρεμιέρες, σε όλα τα αθλήματα οι πρεμιέρες, ακόμα και στα τομικά πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί πέρα δείχνεις και το τι θες να καταφέρεις μερικές φορές. Ανεξαρτήτως τώρα, είπαμε, δεν ήταν εμπόδιο η Κίνα, όπως δεν θα είναι εμπόδιο την Τετάρτη η Βραζιλία. Δεν θα είναι ακόμα για νομίζω και η Γαλλία, για να βγούμε στην πρώτη, να πάρουμε την πρώτη θέση. Αλλά όλο αυτό, άμα έχεις μπει σε ένα ρυθμό αγωνιστικό που εσύ λες ότι εγώ έχω διάθεση και το δείχνω, και αυτό το παίρνεις και στην ψυχολογία σου με συνεχόμενα παιχνίδια, σε βοηθάει και αργότερα.
Γιάννη, για πες μας, είπες προηγουμένως κάτι για την άμυνα. Η επίθεσή μας με αυτούς τους υπέροχους φουνταριστούς που έχουμε, και είναι μια τριπλέτα φουνταριστών τώρα, έτσι, και πολύ δυνατή.
Ναι, ναι,
δυναμική.
Ναι, βέβαια.
Αλλά έχουμε και τα παιδιά που παίζουν στα φτερά ουσιαστικά της επίθεσης, και καλή σουτέρ, έτσι, είτε λέγεται Βλαχόπουλος, είτε Φουντούλης, είτε ο Αργυρόπουλος, ο οποίος δεν σταματιέται, έτσι. Μπορεί να παίξει και φουνταριστός αυτός ο τύπος. Και φυσικά έχουμε έναν σουτέρ, έναν μπόμπερ θα έλεγα, που είναι ο Κωνσταντίνος ο Γεννηδουνιάς, έτσι.
Όλοι.
Όχι, ανέφερε τα βασικά ονόματα αυτά, ναι, ναι.
Εσύ ανέφερε τα βασικά, απλώς σκέψω ότι και ο Γκιουβέτη σήμερα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έβαλε 4 γκολ.
Μάλιστα. Μην ξεχάσω και τον Παπαναστασίου,
Κανέναν. Νομίζω ότι δυνητικά όλοι μπορούν να σκοράρουν. Ακόμα και
υπάρχει ένα σύλλογο απίστευτο. Ένα σύνολο απίστευτο.
Ναι.
Άμα τον βάλει μέσα το Μάνο, σίγουρα και βρεθεί σε καλή θέση, θα σκοράρει. Γι' αυτό αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ έτσι
ξεχωριστή ανταγωνιστική. Και ανταγωνιστική.
Γιατί και να μην βγει ένα παιχνίδι σε έναν από τους παίκτες που προανέφερες, θα βρεθεί ένας άλλος παίκτης, ο οποίος έχει όλα τα φόντα και όλες τις δυνατότητες να το κάνει. Άξιος
δηλαδή, μάλιστα.
Ακριβώς μέσα στο ίδιο το παιχνίδι και να πάρει αυτό στη σκητάλη. Δηλαδή όταν αρχίζουν τα ντουμπλαρίσματα στο μαρκάρισμα κάποιου που λένε ότι πλέον έχει γίνει επικίνδυνος, έχει βάλει 2 ή 3 γκολ, θα βρεθεί ο άλλος, θα βάλει άλλα 3.
Τα κορίτσια πώς τα βλέπεις?
Τα κορίτσια έχουν την ψυχολογία και το αέρα του Παρισιού. Είναι Παριζιάνες και φαίνεται στο πρόσωπό τους αυτό. Έτσι μπήκαν στο πρώτο τους παιχνίδι. Βεβαίως όλο αυτό θέλει και μια διαχείριση. Δεν υπάρχει βέβαια το βάρος. Το να πάρεις το Ολυμπιακό εισιτήριο. Ναι, δεν, όχι, ούτε καν άγχος, βάρος. Γιατί όταν διεκδικείς Ολυμπιακή πρόκριση, όπως λένε στο πόλο, η μπάλα είναι πέτρινη. Ακριβώς είναι έκφραση του αθλήματος αυτή. Τώρα δεν είναι. Τώρα έχει το κανονικό της βάρος, έχει τις κανονικές της, νομίζω, προδιαγραφές και έχω την αίσθηση ότι όλα τα παιχνίδια των γυναικών θα είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι υποσυνθήκες, όχι προϋποθέσεις, δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά υποσυνθήκες, μπορούμε να περιμένουμε κάτι από την Εθνική Ομάδα Πόλεμων Γυναικών.
Επειδή σ' αρέσουν τα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, τι πιστεύεις για την Πλατανίου, θα πάρει και δεύτερο μετάλλιο?
Ναι.
Είναι φαρμαρισμένη ήδη. Πάρα πολύ φαρμαρισμένη.
Είναι πολύ, πολύ κάθετος. Όχι, ναι, έχει, αυτό φαίνεται, της το είχα πει και της ίδιας εκεί συνέντευξη μετά, φαίνεται στα μάτια της. Φαίνεται ότι είναι σε έναν ρυθμό.
Είναι αποφασισμένη. Έχει πάει για να.
Ναι, ότι. Ναι, θέλω να κάνω βεβαίως εδώ να πούμε ότι το σόλο δεν είναι στου Ολυμπιακού Αγώνε ένα άθλημα.
Ναι,
γιατί έχει γίνει,
και ομαδικό μόνο.
Το αναφέρω, όχι βέβαια. Εμείς το λέμε συνέχεια. Απλώς βγαίνει παντού ότι θα τη δούμε και στο Παρίσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Στο ντουέτο σήμερα πήραν την 7η θέση με τη Μαλικό Γιώργου. Το ντουέτο είναι αυτό το οποίο πάει. Είναι σε τροχιά ακόμα βέβαια πρόκριση. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Έτσι, γιατί υπάρχει το ελεύθερο πρόγραμμα.
Βέβαια, αυτό είπαμε και εμείς πριν.
Είναι σύνολο αυτό. Ναι. Απλώς είναι, ναι. Νομίζω ότι στον τελικό το ελεύθερο αύριο έχει τις πολύ μεγάλες πιθανότητες, άμα είναι σε αυτή την κατάσταση, προπονημένη είναι. Τις ασκήσεις τις κάνει στην προπόνηση εξαιρετικά.
Πόσες
να ξεκινήσεις σε καλή μέρα, Γιάννη.
Γιάννη, πόσες περνάνε, πόσα ντουέτα περνούν για τους Ολυμπιακούς?
3 εκτός από τις ομάδες. Για να σας δώσω, καταλάβετε, μια ομάδα όταν περάσει, πάρει πρόσθετο από το ομαδικό, παίρνει και τον ντουέτο μαζί.
Μάλιστα, είναι λογικό γιατί είναι μέσα στη σύνθεση.
Είναι ακριβώς, έχει πάρει, δεν έχει πάρει πρόκριση δηλαδή από τα ντουέτα, παίρνει και τον ντουέτο. Ναι, το θέμα είναι όταν τελειώσει και το ελεύθερο, πού θα βρίσκεται το δικό μας ντουέτο συγκριτικά και με τις χώρες οι οποίες έχουν πάρει πρόκριση.
Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στην 5η θέση, δηλαδή στην 5η θέση από τις χώρες που δεν έχουν καταφέρει να πάρουν πρόκριση ακόμα.
Ως ντουέτο,
ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν τερματίσουμε στην 7η θέση, αλλά από πάνω μας έχουμε 2 ομάδες οι οποίες έχουν πάρει πρόκριση, αυτομάτως φεύγουν και εμείς γινόμαστε 5ες. Σωστά, τα λέω σωστά.
Να δούμε, ναι, σωστά, αλλά πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι, γιατί είναι το ομαδικό.
Παλεύουμε με Ολλανδία και Ιταλία, από ό,τι ξέρω. Μάλιστα.
Ναι, γιατί αν πάρουν από εκεί κάποια πρόκριση ή δεν πάρουν και είναι από πάνω μας χώρες οι οποίες τελικά δεν πήραν μέσω του ομαδικού, αλλάζει η κατάσταση. Ναι, είπαμε, θέλει χρόνο λίγα και αυτό δεν θα το
βιάσουμε.
Θα φανεί από τα αποτελέσματα και το πώς θα πάνε τα.
Γιάννη, εκτός από το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό που θα γίνει τον Ιούνιο, δίνει πρόκληση?
Νομίζω όχι.
Όχι,
γιατί είναι διοργάνωση. Σκέψου, παίρνει πολύ καλά και η
Ναι, επειδή παίρνουν και οι 5 ήπειροι, ας πούμε, πρόκληση γι' αυτό.
Τα κοντινέντα τα έχουν πάρει από τα European Games πέρσι.
Μάλιστα.
Πάντως, με ένα εισιτήριο.
Η Αυστρία το πήρε. Ναι. Το έτο της Αυστρίας με τις 2 αδερφές Αλεξανδρή. το έχει πάρει από Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάρουν τώρα. Και ξέρετε πολύ καλά κιόλας ότι όταν φύγουν τα κοτινέταρα από τη μέση, η διοργάνωση του Ολυμπιακού Αγώνες είναι της World Aquatics, όπως λέγεται πλέον η ΦΙΝΑ, έτσι. Ή της World Athletics, όπως ήταν κάποτε, όπως λέγονταν κάποτε η ΙΑΦ, όπως μάλλον λεγόταν παλιά η ΙΑΦ, τώρα World Athletics. Οι παγκόσμιες ομοσπονδίες δηλαδή είναι μήνυ παγκόσμια πρωταθλήματα, μάλλον παγκόσμια πρωταθλήματα υπό την σκέπη της ΕΔΟΕ. Οπότε τα εισιτήρια είναι εδώ. Γι' αυτό λέγαμε και για τα εισιτήρια του Πόλο, ότι εδώ είναι η τελευταία ευκαιρία πλέον, δεν υπάρχει άλλη. Αν δεν τα είχαμε πάρει. Τώρα τα πήραμε, δεν ασχολούμαστε με τα Ολυμπιακά εισιτήρια εμείς. Άλλοι σφάζονται και σκοτώνονται για τα Ολυμπιακά εισιτήρια. Επιτέλους και μια διοργάνωση που δεν θα έχουμε άγχος όσον αφορά αυτό το θέμα.
Έχουμε ελληνικό εμφύλιο για την πρωτιά όμως, έτσι. Στο Σόλο, αύριο. Πλατανιώτη εναντίον Αλεξανδρή.
Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι. Λόγω καταγωγής μπορεί να το πεις έτσι.
Γεννημένες, μεγαλωμένες στο Βόλο είναι οι αδερφές, Αλεξάνδρη. Μην το κρύβουμε, άλλωστε.
Τι να κρύβουμε. Δεν κρύβεις κάτι. Απλώς το χρυσό μετάλλιο, το ένα θα ακουστεί ο ελληνικός εθνικός σύμβουλος και το άλλο θα ακουστεί ο αυστριακός εθνικός σύμβουλος.
Ανεξάρτητα, αν είναι και οι δύο
Ελληνίδες. Θέλουμε την άποψή σου γενικότερα τώρα για τον Κυνηγάκη και αν θα έχουμε καμία πρόκληση, μία πρόκληση, αν θα έχουμε και σκανταδίσεις.
Ο Κυνηγάκης το βασικό του στόχο τον πέτυχε. Βέβαια, να πάρει πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα μέσα από ένα πολύ δύσκολο παγκόσμιο πρωτάθλημα με σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα και έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Και ίσως υπό συνθήκες, όπως έλεγε και ο ίδιος μετά, ότι μπορούσε να διεκδικήσει ίσως και μετάλλιο.
Έφτασε στο σημείο αυτό, έφτασε μέσα στην Εξάδα, ναι.
Το ξέρω γιατί εσύ το παρακολουθείς ακόμα πιο κοντά από μένα, παρότι εσύ είσαι εκεί και εγώ είμαι στην Τόχα. Νομίζω ότι δεν έχει πετύχει τον απόλυτο στόχο του, θα προετοιμαστεί για να εμφανιστεί όσο δυνατό, πιο δυνατός γίνεται
στο
Παρίσι.
Και στο πεντάρι εδώ.
Εννοείται, στο πεντάρι τώρα δεν έχει το άγχος. Ναι. Θα κατέβει, θα πέσει εκεί για να δούμε τι θα πάρει.
Μάλιστα.
Θα τα δώσει όλα.
Την πιτσιρίκα πώς την είδες?
Την Τετάρτη είναι.
Ναι, την πιτσιρίκα πώς την είδες, τη μακρύ?
Την πρώτη μέρα.
Η μακρύ έχει το μέλλον μπροστά της. Έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε μια πολύ καλή σχολή στην ανοιχτή θάλασσα. Έχει ενεργό ρόλο πλέον ο Σπύρος ο Γιαννιώτης. Είναι ο προπονητής πλέον του Κυνηγάκη. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε. Νομίζω ότι είναι και ένα άθλημα που μας ταιριάζει. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει, είμαστε μια χώρα με ακτογραμμές, με παραλίες και δεν έχουμε καλό κολύμπι και τέτοιο. Ναι, εδώ ίσως άμα υπάρξει κατάλληλη υποδομή σε περιοχές όπου μπορούν να βγάλουν πολύ καλούς κολυμπητές και στα νησιά μας αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, με οργανωμένη δουλειά εννοείται και με τις προδιαγραφές που θα τεθούν από την Ομοσπονδία και από τους ειδικούς του αθλήματος, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή δεξαμενή αθλητών παγκοσμίου επίπεδου. Και το λέω χωρίς περισσότερες αυτό.
Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, Αναγνωστόπουλο, ευχαριστούμε πολύ θερμά. Καλή συνέχεια λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ σας, στις μεταδόσεις σας. Σας παρακολουθούμε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Σίτιος Άλτιους Φόρτιους, μέρος δεύτερο.
Πάμε στον Στίβο.
Πάμε στον Στίβο. Από τον υγρό Στίβο στον κανονικό Στίβο.
Γιατί είναι και ο Στίβος που παίζει σημαντικά μέσα στο χειμώνα, αλλά πολύ περισσότερο παίζει γιατί υπάρχουν προκλήσεις για το ευρωπαϊκό της Ρώμης, αλλά υπάρχουν προκλήσεις και για το παγκόσμιο κλειστού που θα γίνει στη Γλασκόβη 1 με 3 Μάρτη και πολύ περισσότερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο στόχος βεβαίως όλων των αθλητών μας είναι.
Ένας από αυτούς τους υποψήφιους είναι ο Καραλής, βέβαια, που έχει πάρει την πρόκληση, αλλά στο επικοντό. Ακολουθεί του Καραλιάν και τον ξεπέρασε κατά ένα πόντο μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης Ορίζος, ο οποίος έρχεται με φόρα από Θεσσαλονίκη και με προπονητή τον Νίκο τον Βαρσάμι, πιστοποιεί ότι βρίσκεται από πέρυσι σε μια πολύ καλή τροχιά.
5.56 έκανε στην ημερίδα του
Σεφ. Ακριβώς, ενώ ο Καραλής έκανε 5.55 στο Ντίσελντορφ. Γιάννη, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
Καλησπέρα.
Να είσαι καλά. Πολλά συγχαρητήρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
Με τον Καραλή Γιάννη θα συναντηθείτε πριν από το παγκόσμιο ή θα πάτε κατευθείαν εκεί?
Κατά πάσα πιθανότητα
στο Πανελλήνιο.
Στο άθλημα του κλειστού, όπως και ο ίδιος μου έστειλε και ένα μήνυμα ο ίδιος χθες. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα είμαστε και οι δύο παρών. Τώρα για το παγκόσμιο δεν το έχω στα πλάνα μου. Μακάρι να υπάρξει και κάτι τέτοιο μπορεί, αλλά πρώτος και βασικότερος στόχος είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του καλοκαιριού.
Πόσο είναι το ρίγιο εκεί, η Πόλακ το πήρε ήδη?
Είναι 5.75.
5.75, μάλιστα.
Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το 5.56, Γιάννη Ρίζο, για σένα αυτή την περίοδο?
Σίγουρα, σε συνδυασμό με το 5.52 της προηγούμενης εβδομάδας, δείχνει πως βρίσκομαι σε μια πολύ καλή τροχιά, γενικά και για όλη την προετοιμασία που έχουμε βγάλει μαζί με τον Νίκο. Θα έλεγα ότι το 5.56 σαν 5.56 δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς ένας αθλητής θεωρώ πως δεν πρέπει να ικανοποιείται από τον εαυτό του ή από κάποια επίδοση σε οποιαδήποτε φάση της αθλητικής πορείας του. Ευχαριστημένος είμαι φυσικά, καθώς αρχίζω την άνοδο στο ranking και στην κατάταξή μου για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που αυτό είναι το βασικότερο. Και σίγουρα με μια σταθεροποίηση πάνω από το 5.50 ή το 5.52 και το 5.56, όπως και έγινε τους τελευταίους δύο αγώνες, θα έρθει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα και το ρεκόρ.
Είναι για σένα κίνητρο το γεγονός ότι ο Καραλής έχει πάρει ήδη την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε θα κυνηγηγάς και εσύ με αυτό το μοτίβο, έχοντας πάντα τον Καραλή δίπλα σου?
Σίγουρα το να υπάρχει ένας αθλητής σε αρκετά υψηλού επίπεδου στη χώρα, και πόσο μάλλον όταν είναι και ένας κοντινός άνθρωπος για έναν αθλητή, είναι ένας τρόπος να.
Όλες να παρακινεί τον άλλον.
Αισθάνεται μια παραπάνω πρόκληση ο αθλητής. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εγώ έχω την τάση να σκέφτομαι πως υπάρχει κάποιος αθλητής με Ολυμπιακό όριο.
Όχι, το είπα για τον συναγωνισμό περισσότερο.
Συναγωνισμό, φυσικά, γι' αυτό εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Mm-hmm. Ότι σίγουρα είναι κίνητρο και για μένα, βλέποντας ότι υπάρχει σε υψηλό επίπεδο ένας αθλητής ήδη, θέλω και εγώ να ακολουθήσω. Αν όχι να είμαι ένας αθλητής του ίδιου επίπεδου, να είμαι λίγο παρακάτω και τουλάχιστον να καταφέρνω να βρίσκομαι σε έναν υγιή συναγωνισμό, έναν υγιή ανταγωνισμό στους αγώνες που θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Και σίγουρα το να βοηθάει ένας τον άλλον και να συγχαίρει ένας τον άλλον με τις επιτυχίες μας είναι ακόμα καλύτερο και για την προσωπική μας σχέση.
Όπως ήταν και με τον Φιλιππίδη που είχε ο Καραλής, τώρα έχει εσένα.
Μακάρι να βρεθώ κι εγώ σε αντίστοιχο επίπεδο με αυτούς τους δύο αθλητές. Μιλάμε για τα δύο μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος στην ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα ο σκοπός δικός μου και του Νίκου είναι να βρεθούμε να είμαι ένας από τους τρεις κορυφαίους όλων των εποχών στο αγώνισμα, που δεν δείχνει να είναι μακριά αυτός ο στόχος, και μακάρι να επιτευχθεί από τον κλειστό Στίβο. Μένουν άλλοι δύο, ίσως τρεις αγώνες.
Γιάννη Ρίζο, το 5.66 το έχασες στις λεπτομέρειες. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια προσπάθεια φαίνεται αρχικά ότι θα είναι έγκυρη. Αυτές οι λεπτομέρειες λοιπόν, ποιες θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή από τι μπορεί να καθεί ένα άλμα?
Στη δική μου περίπτωση και το 5.63 που έχασα πριν μια εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και το 5.66 χθες ήταν καθαρά δικά μου λάθη. Δεν θα μιλήσω για το 5.63, συγκεκριμένα το 5.66 χθες ήταν αυτή η πρώτη προσπάθεια, ήταν από δικό μου τεχνικό λάθος, το οποίο υπήρχε στην κίνηση των χεριών μου πιο πολύ. Γενικότερα το δρομικό μου κομμάτι και το αλτικό κομμάτι στα άλματά μου είναι τα δυνατά μου σημεία, οπότε δεν υστερούσα κάπου σε εκείνο το μέρος. Υπήρχε ένα τεχνικό λαθάκι στα χέρια, μου στέρισε αυτό το μεγάλο ρεκόρ. Βέβαια, αυτές οι παραλίγο έγκυρες και για λίγο άκυρες είναι οι καλύτερες προσπάθειες οι οποίες φέρνουν ύστερα και το ρεκόρ. Δηλαδή, σου δίνει και το κίνδυνο.
Σε μαθαίνουν ουσιαστικά κιόλας, έτσι.
Πως είναι εφικτό και το κυνηγάς ακόμα περισσότερο και με περισσότερη όρεξη.
Ναι. Μάλιστα. Γιάννη, θα πας στο εξωτερικό να κάνεις κανένα αγώνα?
Εντάξει, τώρα μένει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει στην Τουρκία. Βέβαια, για κάποιο meeting, νομίζω από τον ανοιχτό και μετά θα συμμετέχω σε meeting στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Για τον κλειστό δεν είναι προς το παρόν εφικτό, καθώς είναι πολύ στριμωχτά όλα, αλλά νομίζω πως στον ανοιχτό θα έχω τη δυνατότητα να βρεθώ σε αρκετά meeting του εξωτερικού και ελπίζω δηλαδή να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα. Και
το βασικότερο.
Και να έχουμε τη δυνατότητα.
Πώς λέγεται η πιτσερίκα που είναι μαζί σας και έκανε και αυτή ατομικό προχθές?
Η Εβίνα, η Παναγιώτου, που έκανε 4 μέτρα στο Βαλκανικό το K20. Δείχνει να βρίσκει λίγο τα πατήματα της σιγά σιγά. Βέβαια είναι και λίγο μια περίεργη χρονιά για την ίδια, καθώς δίνει και τις πανέλληνες φέτος. Βάζει τα δυνατά της, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τις επιδόσεις της στο σχολείο και
είναι
για
σημαντικό. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Βράτο με βήκε τις ευκαιρίες, μια και αναφέρθηκε ο Γιάννης για τους Βαλκανικούς, να πούμε ότι στους άνδρες που θα πάρουν μέρος Παρασκευή θα φύγουν, Κυριακή θα επιστρέψουν, Σάββατο είναι οι αγώνες, γίνονται στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο κλειστό το Ατακιόι εκεί πέρα. Να πούμε ότι πέρσι είχαν γίνει οι αγώνες εκεί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, στα 60 μέτρα των ανδρών μετέχουν ο Νιφαντόπουλος με τον Βρεντινός, στα 800 είναι ο Ξενιδάκης, στα 1500 είναι ο Πετρουλάκης, στα 3 χιλιόμετρα ο Μάρης ο Αναγνώστου, στα 60 εμπόδια ο Δουβαλίδης, ακίνητος, αϊθαλής πάντα, μαζί με, τον νέο τον Γιάννη τον Καμαρινό. Στο επικοντό ο Γιάννης Ορίζος που μας είπε. Στο μήκος είναι ο Νίκος Σταματονικολός, πιτσιρικάς κι αυτός. Στο τριπλούν είναι ο Δημήτρης Τσιάμης, ο Νίκος Ανδρικόπουλος. Ακόμα έχουμε στην σφαιροβολία τον Οδυσσέα τον Μουζενίδη και τον Κώστα τον Γεντική. Όσον αφορά τις γυναίκες, στα 60 είναι η Πολυνίκη Μανολίδου με την Αρτέμιδα Αναστασίου, η οποία έκανε πρόσφατα ατομικό ρεκόρ 7.37, είχε 7.41 από το 2022. Στο 800 είναι η Δεσπολάρη, φίλη σου, έτσι, 1500 είναι η Κυριακοπούλου. Στο 3 είναι η Μαρινάκου, όλες αυτές αθλήτρες του Παναθηναϊκού.
Μάλιστα.
Από την Αναστασίου μέχρι και τη Μαρινάκου. Η Σοφία Ιωσήφιδου είναι στο 60 εμπόδια, η Παναγιώτη δώσει στο ύψος, έκανε 1.87 τις προάλλες. Στο επικοντό είναι η Ελένη Πόλακ και η Αδαμοπούλου. Πολύ καλή και η Αδαμοπούλου, ανεβαίνει δυνατά. Η Μαρία Στεφανοπούλου είναι στο μήκος. Η Κορένεβα με την Πούρτσα είναι στο τριπλούν. Και η Μαγκουλιά είναι στη σφαιροβολία.
Μάλιστα. Και μια και μιλάμε για Βαλκανικό, είχαμε πολλές επιτυχίες στο Βαλκανικό κάτω των 20 που έγινε στο Βελιγράδι. Έτσι, δύο αργυρά μετάλλια που κατέκτησαν και δύο κορίτσια της εθνικής μας ομάδας. Η Μαρία Ραφαηλίδου, που έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της στην σφαιροβολία με 14.81, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο. Μάλιστα, μέχρι την πέμπτη βολή ήταν στην πρώτη θέση, αλλά και στην έκτη προσπάθεια η Κλάγεβιτς από το Μαυροβούνιο με 14.89, έτσι πήρε το χρυσό μετάλλιο. Στο επικοντό η Εβίνα η Παναγιώτου κατάφερε να ξεπεράσει τα 4 μέτρα και να κατακτήσει αργυρό μετάλλιο. Στο ίδιο αγώνισμα στους άντρες, κάτω των 20, ο Παύλος Κρυαράς στα 4.90 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά καλή εμφάνιση επίσης στην σφαιροβολέα από τον Δημήτρη τον Αντωνάτο, ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης στην Ιερουσαλήμ. Με καλύτερη βολή 19-27 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Βαλκανικό. Μάλιστα, με την επίδοση αυτή, ο 17χρονος πρωταθλητής βελτίωσε το ρεκόρ της χειμερινής περίοδου. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τα
Βαλκανικά.
Και λοιπόν, τα Βαλκανικά.
Να πω εγώ κάτι, ένα σημαντικό γεγονός, ότι στο μέτς της Γαλλίας αγωνίστηκε η Φέμκε Μπολ. Μεγάλο αστέρι, έτσι, η Ολλανδέζα, στα 300 εμπόδια. Όμως δείχνει πως είναι έτοιμη να πάρει και το ρεκόρ της Κόξε λίγο.
Μάλιστα.
Στον ανοιχτό στίβο. Στον κλειστό έκανε την επίδοση χρονιάς παγκοσμίου επίπεδου 49-69, παρακαλώ. Και πάει για το 49-19 να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ σε λίγο, ενώ θυμίζουμε ότι έκανε παράλληλα και ένα εκπληκτικό διακοσάρι με 22-64.
Πολύ ωραία.
Στο εθνικό πρωτάθλημα της Ολλανδίας μπορεί να τα καταφέρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία έκανε 4-57, στην Νεμπράσκα. Ναι. Στη συνέχεια άφησα το 4.61, δοκίμασε 4.65, είχε τρεις χαμένες προσπάθειες. 4.47 και με τη δεύτερη τα 4.57 θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα στο Σικάγο. Έτσι.
Σικάγο ή Βοστόνη.
Σικάγο.
Σικάγο, μάλιστα.
Και επίσης αγώνες που έγιναν στο Τέξας, ο Ανδρέας Μίτα ξεπέρασε τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά στο ύψος, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Προσπάθησε να μπει στα 2.10, αλλά είχε αποτυχημένη.
Λοιπόν. Ο Καραλή συνεχίζει στο Τορούν της Φιλανδίας. Της Πολωνίας, συγγνώμη, γιατί από Φιλανδίας, στον Τορούν, και φυσικά ετοιμάζεται για το Παρίσι ο Μίλος Ζοντεντόγλου. Μετά την Οστράβα πάει Παρίσι.
Ναι, σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει
να πω με την
το φορμάρισμα και τον έβασμα.
Να πω με την ευκαιρία, το είπα και χθες, αλλά το λέω και σήμερα, ότι ήδη βρέθηκε μεγάλος αντίπαλος, ήταν ούτως ή άλλως μεγάλος αντίπαλος, ο Τζαμαϊκανός ο Πίνοκ, ο οποίος στο Νιου Μέξικο, στο Νέο Μεξικό, έκανε πόσο νομίζεις για πρεμιέρα.
Πόσο.
8.34.
Μάλιστα. Μεγάλες επιδόσεις.
Ο Μίλτος ξεκίνησε με 8-9, αυτός με 8-34.
Μεγάλες επιδόσεις, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πάμε για το φινάλε.
Βεβαίως. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. To the streets, we were called out to the towns, and how the heavens they opened up like arms of dazzling gold.
We are listening and we're not.
Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, τελική ευθεία.
Μάκη, έχουμε ναι. Φόρτιους και Σίτιους και Άλτιους. Το τι γίνεται, έγινε στη Βοστόνη δεν
τι
περιγράφεται.
Έγινε, για πες.
Φύσαγε αέρας μέσα σε κλειστό. Έγινε καταπληκτικό meeting,
ναι.
Όπου είχαμε εκεί το New Balance Indoor Grand Prix, το οποίο είναι στο πλαίσιο του παγκοσμίου Elite Festival στο Indoor Hall, στο Χρυσό Στίβο.
Έγινε χαμό στα 60 μέτρα.
Και στα 60 πόδια. Λοιπόν, ο Noah Lyles, ο οποίος έκανε μια φοβερή επίδοση 6.44 και βελτίωσε και την προηγούμενη επίδοσή του, έδειξε πως βρίσκεται σε τρομερή τροχιά εν ώψη παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ήταν ο κορυφαίος σπρίντερ της χρονιάς που μας πέρασε. Και βέβαια θυμίζουμε ότι πάρα πολύ καλός ήταν και ο Grant Holloway στα 60 εμπόδια, ο οποίος πετούσε και αυτός κυριολεκτικά και έκανε 7.35.
Μεγάλες επιδόσεις. Λοιπόν, πέμπτη επίδοση όλων των εποχών είχαμε και εδώ από Έλληνα
αθλητή. Για τα ελληνικά δρόμενα, μάλιστα.
Ναι, ναι. Ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου, λοιπόν, πέτυχε την πέμπτη επίδοση όλων των εποχών στη χώρα μας με 5.645 βαθμούς στο έπταθλο στη διάρκεια του meeting του Ταλίν. Έκανε 7.10 στα 60 μέτρα, 7.12 στο μήκος, 11.31 στη σφαιροβολία, 1.88 στο ύψος που είναι ρεκόρ στο κλειστό, καθώς και 8.13 στα 110 μέτρα με εμπόδια. Πέτυχε λοιπόν απόλυτο ατομικό ρεκόρ στο επικοντό, καθώς και στα 1000 μέτρα με χρόνο 2.44.60. Ο Ανδρέογλου λοιπόν βελτίωσε έτσι το ρεκόρ της περσινής σεζόν που ήταν 5.347 και συνεχίζει να κυνηγά τους 5.777 βαθμούς του προπονητή και πατέρα του, έτσι, του Μάκη του Ανδρέογλου.
Μεσογειονίκη στο 1991.
Ναι. Που έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
Κοντά σε αυτά, Βίκη, είπα για τα σπριν, να πω και για κάτι για τα άλματα εκεί στη Βοστόνη, όπου είδαμε τον Τζαμαϊκανό Κάρεϊ Μακλάουν να πετάει στα 8.20. Μεγάλη επίδοση ναι. για αυτή την εποχή. Η Τάρα Ντέιβις Γουτχολ πέταξε στις γυναίκες στα 6.86, βελτίωσε την καλύτερη της φετινή που ήταν 6.83, ενώ ακόμα η εντυπωσιακή Γκάμπι Τόμας, η οποία ήταν δεύτερη στο 200 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έκανε 300 μέτρα 35-75 και έκανε την βελτίωση του ατομικού ρεκόρ που είχε σε αυτό το αγώνισμα κατά 0,02 εκατοστά. Και τέλος ο Βέρνον Νόρουντ έκανε στα 400 45-76.
Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το Στίβο να πάμε στο τένις, γιατί είναι γνωστό λοιπόν ότι ο Στέφανος και ο Πέτρος ο Τσιτσιπάς επικράτησαν με ανατροπή 6-7, 6-3, 6-4 τον Μάριους Κοπίλ και Βίκτορ Βλαντ Κορνέα εδώ στην Ελλάδα, στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Έκαναν λοιπόν το 3-0 για τη χώρα μας απέναντι στη Ρουμανία και εξασφάλισαν την άνοδο στο World Group 1 για δεύτερη φορά στην ιστορία της, παρουσία 3.000 φιλάθλων. Βεβαίως λίγο μετά δήλωσαν ότι περάσαμε, είπα, καταπληκτικά και με συγκινεί, είπε, πάρα πολύ το ότι μπορώ να το κάνω αυτό και με τον Πέτρο μαζί. Ήταν μια δύσκολη μέρα, είπε. Είχαμε πολύ καλούς αντιπάλους από τη μια πλευρά του φιλέ. Ήμασταν πολύ δυνατοί σε σημεία που έπρεπε να δείξουμε δύναμη και ψυχραιμία. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαρίστησε βεβαίως τους φιλάθλους που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Λοιπόν, τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος παρέμεινε στο νούμερο 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Τζόκοβιτς παρέμεινε για μία ακόμη εβδομάδα στην κορυφή, αφήνοντας πάλι στη δεύτερη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ και τρίτο τον Ντανίλ Μεδβέντεφ.
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι ο Νίκος Γραμματικός αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία handball του Ολυμπιακού, που ήταν μέχρι πρότινος. Στην τρέχουσα σεζόν οι Πυριώτες είχαν 18 νίκες σε 19 αγώνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχασαν από την ΑΕΚ, που ήταν αποκλεισμός για το κύπελο, γι' αυτό και είπαν αντίο στον Ερυθρόλευκο και αντίο στον έμπειρο τεχνικό.
Μάλιστα.
Και παλιό μεγάλο πρωταγωνιστή του handball, έτσι.
Μάλιστα. Ναι, αυτά εντάξει. Συμβαίνουν στα ομαδικά αθλήματα, έτσι.
Και άλλη μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάμε στο βόλιο εκεί. Ενώ ο Λάιλς από την πλευρά του ανακοίνωσε πως φέτος θέλει στοχεύει σε όλα τα Ολυμπιακά μετάλλια, δηλαδή να κάνει 100, 200 και 4x100, αυτός που αναφέραμε για το 60. Έτσι, η δήλωσή του είναι αυτή. Τα θέλει όλα.
Ακριεμένος. Εντάξει.
Λοιπόν, για την Σμύρνη αναχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει για την πρόκληση η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. με στόχο την Τετάρτη 6 ώρα η ομάδα του Ντάνιελ Κασελάνη να πάρει την πρόκληση από την Αρχάς στην προημιτελική φάση. Έχει κερδίσει με 3-2.
Ναι,
δύσκολο,
ναι.
Το έργο, αλλά...
δύσκολο το έργο, αλλά νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα, ναι, να το πετύχει το όνειρο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
αυτά.
Κάποτε φτάσαμε νομίζω στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε πολλά για Στίβο, για υγρό Στίβο.
Κοίτα, είναι τα αγωνίσματα που κυριαρχούν αυτές τις μέρες και θα κυριαρχήσουν μέχρι το τέλος Φεβράρι αλλά και τις αρχές Μάρτη και μετά από Ιούνιο έως και τέλη Αυγούστου φουλ
κολύμβηση. Ξεκινάει την Κυριακή, Μάκη, νομίζω.
Ναι, ναι.
Την Κυριακή. Ωραία, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη τη Φωτέλη που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο για μία ώρα
η Βίκη Σπύρου
και ο Μάκης Τσίλκος. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. But nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. That nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence.